Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas panaikino įpareigojimą visoms valstijoms užtikrinti moterų teisę į abortus. Tačiau Europos parlamentas pasuko priešingų kelių. Europarlamentarai pasmerkė tokį JAV žingsnį, o taip pat ir kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse prastėjančią moterų teisų ir lytinės sveikatos padėtį. Dabar parlamentarai prašo, kad teisė į abortą turi būti įtraukta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Tokiu atveju nutraukti nėštumą būtų pamatinė moters teisė. Kuo svarbu šis parlamento raginimas, apie tai šiandien ir pasikalbėsime su šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos vadove Esmeralda Kulešyte. Sveiki.
Labai diena.
Tai visokių buvo pasvarstymų po to Jungtinių valstijų žingsnio ir dalis manė, kad toks sprendimas tarsi paskatins diskusijas ir Europoje, ypatingai tose šalyse, kur yra tos dešiniosios valdžios, kaip Lenkijoje ar Vengrijoje, kad štai Jungtinėse valstijose netgi yra uždrausta kai kuriose valstijose atlikti abortą, tai gal reikėtų ir Europos Sąjungai kažkaip kitaip elgtis. Bet štai parlamentarai nustebino ir pakankamai vieningai nusprendė, kad kaip tik reikėtų pasmerkti tą Jungtinių valstijų žingsnį. Kaip jūs vertinat, kodėl yra svarbu įtraukti būtent teisę į abortus į tą pagrindinę teisių chartiją?
Tikrai labai svarbu ir man tai labai patinka, kad jie susimąstė, todėl kad tie pavyzdžiai Lenkijoje 2020-aisiais dabar Jungtinėse Amerikos valstijose rodo, kad procesas, neigiamas procesas žmogaus teisių, moterų teisių atžvilgių plinta ir todėl ir susirūpino Europos parlamentarai, kad jeigu Amerikoje prasidėjo tokie žygiai, tai gali būti, kad ir Europoje prasidės panašų žygį, nes jau Lenkija parodė. Tai manau, kad iš tikrųjų įrašymas į piliečių chartiją yra svarbus, galbūt jisai neturėtų skambėti kaip teisė į abortą ar nėštumo nutraukimą, bet jis galėtų būti kaip teisė į pasirinkimą. Nes moteris turi teisę pasirinkti, gimdyti jai ar negimdyti, nešioti jai nėštumą toliau iki gimdymo termino ar nutraukti. Ir šitas jų sprendimas iš tikrųjų duotų gairės politikams dažniau pakalbėti, nes Lietuvoje tų diskusijų, man rodos, trūksta ir skleisti tą teigiamą informaciją apie reprodukcinės teises, kodėl jos svarbios, nes iš tikrųjų, kai tik tai kažkur perskaitai apie tuos nėštumo nutraukimus, vakar perskaičiau Lietuvos ryte, paskui dar kažkur, tai labai daug žmonių pritarė, kad reiktų drausti, varžyti tą prieinamumą ir taip toliau. Tai kasgi apgins tas teises, jeigu ne valstybė? Tai jeigu valstybės, Europos valstybės esančios Europos Sąjungoje taip susitars, tai tik sveikintina.
Kaip visada, kai kalbam apie abortus, netrūksta ir kažkokios bažnyčios nuomonės ir Vatikanas iš karto pradėjo kalbėti apie tai, kad jeigu jau pradedame kalbėti apie abortus, toj pradėsime kalbėti ir apie eutanaziją ir kad neverta galbūt tokių dalykų netgi svarstyti. Kaip jūs vertinat pačią bažnyčios nuomonę, kiek jinai dar turėtų čia vaidinti kažkokį vaidmenį ir visgi nuo to reikėtų šiek tiek atsitraukti ir žvelgti į politinę perspektyvą?
Žinot, valstybė yra valstybė, bažnyčia turi būti atskirta nuo valstybės, nuo jos sprendimų, nuo jos politikų sudarimų ir taip toliau. Taip, bažnyčia gali turėti savo nuomonę. Jis gali sakyti tai, ką jinai mato, reikalinga sakyti. Bet valstybė turi savo, kaip sakant, uždavinius, turi savo strategijas, yra įsipareigojusi ginti žmogaus teisės ir turi drąsiai jas ginti, nes priešingų atveju, kamgi tada tarnauja valstybė, jeigu jinai klauso bažnyčios. Valstybė turi ginti savo piliečių teises. Matot, jeigu yra įstatymas, kuris gina pasirinkimą, tai tas žmogus, kuris prieštaroja nėštumo nutraukimui, nesutinka, nenori, tai jisai yra neverčiamas. Jam niekas neliepia, prievarta nesiūlo darytis nėštumo nutraukimo. Šis įstatymas turėtų gerbti tų žmonių, tų moterų teisės, kurios dėl įvairiausių priežasčių nori pasirinkti neštumo nutraukimą. Ir tai vienas kitam neprieštarauja. Ir tie, jeigu bus įstatymas, ir tie bus patenkinti, nes vieni gali nenutraukti, kiti gali nutraukti. Priešingų atveju, jeigu klausyti, ką sako bažnyčia, tai tada gaunasi taip, kad tie, kurie nori gimdyti, tai gimdys, bet tie, kurie nori nutraukti neštumą, tai niekaip negalės. Tai ką, jiems yra kitokios sąlygos, jie kitokie žmonės, jiems kitokios turi būti, kitokie reikalavimai taikomi. Tai mes jau seniai praėjom tą etapą. Mes, įstodami į Europos Sąjungą, gerbėm žmogaus teisės, ginam jas ir tie įstatymai turi ginti.
Prieš kurį laiką Lietuvoje buvo prasidėjusios tokios diskusijos, kad na, vėl sugrįžta prie tų diskusijų apie medikamentinį abortą ir gydytojai teigia, kad jau mes vėluojame 20 metus, atsiliekame nuo kitų sąjungos valstybių. Ir jeigu dabar ta teisė į abortus būtų įtraukta į teisių chartiją, na, pasirinkimas darytis abortą, ar parlamentarai, na, taip ragina tarsi ir pašalinti tas kliūtis, kad moterims būtų saugiau atlikti tą abortą, tai gal tai kaip nors paliestų ir pačią Lietuvą, gal ir mums tikėtina, kad reikėtų šiek tiek keisti savo įstatymų bazę ir kalbant būtent apie medikamentinius abortus, juos įtraukti į mūsų įstatymų bazę.
Tai be abejo. Ir šiandien kalbėjausi jau su žurnaliste viena, kad reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas, jis jau turėjo būti prieš 30 metų. Mes jo neturime. Tai, ką mes turime dėl reprodukcinės sveikatos, tai yra minimumas, tai yra tos paslaugos, be kurių jau išgyvent valstybė negali. Bet turi būti ginamos teisės, nes kaip matome, į teisės visą laiką kisinamas, jas atimti, jas paneigti. Tai todėl įstatymas rodo, kad valstybė rūpinasi savo piliečiais ir kad gina juos, jų poreikius įgyvendina. Tai čia yra labai svarbu. Čia yra valstybės pagrindinis uždavinys – ginti savo piliečius, įgyvendinti jų poreikius. Šiuo atveju reprodukcinės sveikatos ir paslaugų poreikius. Tai jeigu ta chartija užsimoja ginti tas teisės, tai aš manau, kad tai yra labai teisingas dalykas, pavyzdys, ir kad Lietuvos politikai turės atsižvelgti tai.
Dar kalbant šiek tiek apie patį laiką, nes varijuoja ir jis Europos Sąjungoje labai skirtingai elgiasi valstybės, kalbant apie neštumo nutraukimo savaitės. Na, iki kelių savaičių galima nutraukti neštumą, ar Niderlandai čia pirmauja, jie leidžia nutraukti net ir 5-ame mėnesyje, Švedijoje iki 18 savaičių, Portugalijoje iki 10, Lietuvoje tuo tarpu, kaip ir daugumoje valstybių Europos Sąjungoje, iki 14 savaičių. Kaip jūs manot,
iki 12 savaičių.
Kaip jūs manot, ar normalu, kad tie savaičių skaičiai jie skiriasi visoje Europos Sąjungoje. Gal ir apie tai reikėtų pradėti kalbėti, nes tuomet pasigirsta, žinot, tas terminas medicininis turizmas, kad moteris, kurios na, iš tiesų nori nutraukti neštumą, štai pasirenka keliauti kokius Niderlandus.
12 savaičių, kas yra legalu Lietuvoje ir mano akimi žiūrint, yra pakankamas terminas. Mes daugiau nei 50, jau 70 metų turime turime legalų neštumo nutraukimą ir būtent tokiose ribose, iki 12 neštumo savaičių savo norų. Kitose šalyse, taip, jūs čia išvardinote, yra visaip, bet aš manau, kad 12 yra pakankamas terminas apsispręsti ir praktika tai rodo, kad apsisprendžia. Jeigu moteris nori nutraukti neštumą virš 12 savaičių, jin turi tai iš anksto žinoti, kad jinai negauso nutraukimo, jeigu nėra medicininių indikacijų Lietuvoje. Tai todėl moteris turi būti puikiai informuotos, kada tas neštumas, reiškia, galimas nutraukti, kiek kainuoja, kas ten bus daroma ir taip toliau. Ir šito mes labai pasigendam. Mes darėm čia tokį vietinį nediduką tyrimuką, apklausėm kai kurias ligoninės, pasižiūrėjom, ką ligoninės teikia, kokią informaciją, tai žinot, labai liūdnas vaizdas per visą Lietuvą. Todėl, kad informacijos mokslų grįstos apie neštumo nutraukimą kaip ir nėra minimalistiškai. Dar susidūrėm su to, kad kai kurios ligoninės atkalbinėja pacientės nuo neštumo nutraukimo, ko jos neturėtų tikrai daryti. Dar, kad kainos skiriasi, na, jos ir gali skirtis, bet proto ribose. Ir ką dar norime pasakyti, kad tas moterų žeminimas, kad tas galvojimas, kad va, jinai neteisingai pasirinko, jis labai gajus. vis dar medikai mano, kad jie turi teisę atkalbinėti moterį nuo šito sprendimo, kad jinai blogą sprendimą padarė. Bet aš manau, kad jie tą daro iš baimės, todėl kad juos labai spaudžia jų kolegos, kurie yra, ko gero, labai religingi, arba kiti žmonės, arba organizacijos įvairios. Ir tai daro tokį neteisingą sveikatos priežiūros įstaigų požiūrį į neštumo nutraukimą, veidą jų tokį negatyvų. Ir to reiktų kuo greičiau išvengti ir taip, kaip kitos išsivysčiusios šalis teikti objektyvę informaciją apie neštumo nutraukimą. Teikti kvalifikuotą. Nes dabar žiūrėkite, dar atsirado Lino Kukuraičio pataisa pacientų žalos atlyginimo įstatymui, kad reikia visas moteris nukreipti, kurios nori nutraukti neštumą, nukreipti informacijos į kažkokią kitą įstaigą dėl to neštumo nutraukimo. Labą dieną. Atsakingos už neštumo nutraukimo informaciją yra pačios sveikatos priežiūros įstaigos. Jos turi teikti objektyvę informaciją. Nebauginti, ne ten kažką ten atkalbinėti, bet objektyvę informaciją. Ir moteris, jeigu jos pasirinko, jos puikiai supras, kodėl ta informacija yra teikiama ir jos dar kartą pasirinks ir kokiu metodu. Vat mes kažkaip, aš praleidau pati jūs klausėt apie medikamentinį abortą. Taip, neturim kol kas dar to medikamentinio aborto, betgi moteris turi teisę pasirinkti. Ir jinai galėtų pasirinkti, jeigu kai jis bus legalus, gavusi informaciją iš medikų, kas jai labiausiai tinka, kodėl, ir pasirinks, kaip kitose šalyse.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką, dėja laida jau baigėsi, kalbėjome su Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos vadove Esmeralda Kulešyte. Laidą vedžiau aš Jonė Salgaitė, Jums klausytojai sakau gražios dienos ir iki kitų kartų.
Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.